sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliongoza maelfu ya watumishi wa umma katika maandamano ya kupinga ufisadi katika mji mkuu Kampala hii leo, katika hatua ambayo wakosoaji wanasema ni maonyesho tu. Katikati ya jiji la Kampala, biashara na barabara zilifungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari wakati wanajeshi walitanda mjini humo ili kuwalinda maafisa wa serikali wanaotembea, ikiwa pamoja na spika wa bunge na mwanasheria mkuu. Watu walajirushwa ni wadudu wabaya, Museveni alisema katika mkutano wa hadhara baada ya matembezi, na kulaani ufisadi kama tatizo la kiroho. Uamuzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuunganisha muungano wa chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 umezua ukosoaji kutoka uongozi wa juu katika serikali yake. Katika mahojiano na VOA, waziri wa ulinzi Lema Megersa alisema kwamba hali ya ghasia ndani ya nchi kuna maana kuwa si muda mwafaka wa kuunda chama kipya cha siasa. Alisema kwamba kuunganisha chama si muda mwafaka kwa wakati huu na kuna hatari nyingi. Amesema wapo katika kipindi cha mpito na muda huu mdogo walionao si wao, kwa sababu wanakabiliana na matatizo mengi katika maeneo tofauti kipindi hiki. Waziri huyo kwa sasa yupo katika ziara yake hapa Marekani akiwa na ujumbe wenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi na Marekani. Mwezi Novemba, waziri mkuu Ahmed alitangaza kwamba muungano na utawala utaungana na kuunda chama kimoja kiitwacho Prosperity Party. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China imeelezea kukasirishwa kwake juu ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha muswada ambao wanataka hatua rasmi kuchukuliwa dhidi ya Beijing juu ya msako kwa mamilioni ya Waislamu walio wachache. Kwa kura 407-1, baraza hilo linaloongozwa na Wademokrat waliidhinisha muswada wa Uyghur wa mwaka 2019 ambao unakemea kushikiliwa kwa takriban Waighur milioni moja wa Kazakhstan na makabila mengine ya Kiislamu kwa kile kinachoitwa kambi za kuwapatia elimu katika jimbo la ndani la magharibi la Xinjiang. Muswada unalenga idara mbalimbali za Marekani kuandaa ripoti za namna China inavyoshughulikia Waislamu walio wachache, na kutoa mwito kwa Rais Donald Trump kuwekea maafisa wa China vikwazo ambao wanahusika kwa kushikiliwa huko kwa watu wengi, hasa Chen Kuanguo ambaye anaongoza chama cha kikomunisti cha China katika jimbo la Xinjiang. Askofu wa kanisa Katoliki Richard Malone amejiuzulu nafasi yake huko Buffalo, New York, kufuatia ukosoaji wa jinsi alivyosimamia shutuma za manyanyaso ya ngono. Vatican imetangaza kwamba Papa Francis alikubali kujiuzulu kwa Malone, lakini hakutoa sababu. Kuondoka kwa Malone kumefuatia uchunguzi uliofanywa na Vatican kuhusiana na diocese ya Buffalo na jinsi ilivyosimamia kesi za manyanyaso. Diocese hiyo imetajwa katika kesi zaidi ya 220 za hivi karibuni zilizowasilishwa na watu waliosema kwamba walinyanyaswa na mapadri hao. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni aliongoza maelfu ya watumishi wa umma katika maandamano ya kupinga ufisadi katika mji mkuu Kampala hii leo Jumatano, katika hatua ambayo wakosoaji wanasema ni maonyesho tu. Katikati ya mji wa Kampala, biashara na barabara zilifungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangazia yale yanayoendelea nchini Kenya, hasa mara baada ya kauli ya Rais Uhuru Kenyatta aliyoitoa katika vyombo vya habari hii leo Jumatano kwamba baadhi ya viongozi wa nchini humo wanapotosha juu ya kile ambacho kimefanywa na ile kamati ya maridhiano na kuja na waraka ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kuleta mabadiliko katika katiba maarufu kabisa inafahamika kama BBI. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia mkutano wa nchi wanachama wa NATO ambao viongozi wa mataifa 29 wanakutana katika jiji la London kuangazia masuala mengi ambayo yanahusu ulimwengu na maslahi yao, lakini kikubwa ikiwa ni kuangazia hali ya usalama taifa la Iran na mambo mengine. Mimi naitwa Idi Ligongo, ungana nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika Kwa Undani. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amenukuliwa na vyombo vya habari hii leo Jumatano akiwakemea viongozi wa kisiasa nchini humo, akisema baadhi yao wanapotosha umma kuhusiana na mapendekezo katika ripoti ya maridhiano ya kisiasa iliyotolewa wiki iliyopita maarufu kabisa inayofahamika kama BBI. Ripoti hiyo ambayo imependekeza masuala mengi tu kuanzia masuala ya uongozi, mgawanyo wa kimadaraka kwa kaunti na vilevile majimbo, hali kadhalika juu ya namna watu wote ama makundi yote ya taifa hilo wanavyopaswa kushiriki kikamilifu na kupata nafasi ya kuongoza taifa hilo. Ripoti hiyo ambayo imeangazia namna muundo wa utawala utakavyokuwa, muundo wa serikali, hali kadhalika kwenye bunge ambapo limependekezwa kupunguzwa kwa majimbo yaliyopo hivi sasa na masuala mengine. Kwa kufahamu zaidi juu yale ambayo yametokea hii leo, tunaungana na mwenzetu Josephat Kioko ambaye yupo katika studio zetu za Mombasa, ambaye amezungumza na mwanasheria mmoja katika sehemu hii ya kwanza kabisa ya Kwa Undani. Karibu Josephat Kioko.
Shukran sana mwenzangu ukiwa hapo Washington, na kweli umeungana na Mombasa. Na ulivyodokeza ni kwamba mimi hapa naangazia zaidi kwa undani maridhiano ya kisiasa nchini Kenya katika ile ripoti iliyotolewa, imepewa umaarufu kama ripoti ya BBI. Leo ni siku ya saba, ni wiki moja tangu ripoti hiyo ilipotolewa, na Rais Uhuru Kenyatta amesikika mchana wa leo akikemea wanasiasa wanaosemekana kuendelea kuwapotosha wananchi kuhusiana ripoti hiyo ya maridhiano ya kisiasa. Rais Uhuru Kenyatta amenukuliwa na vyombo vya habari akasema wanasiasa wanaendelea kupotosha wananchi juu ya hii ripoti. Yeye rais anapendekeza kwamba kila Mkenya aendelee kujisomea na kupata maelezo ilivyo. Akimalizia, rais akasema kwamba anahakika kwamba wale wanaopotosha wananchi hawatafaulu. Wakati hayo yakiendelea, gazeti la The Star limemnukuu naibu rais wa Kenya William Ruto akizungumza upande wake, akasema kama itahitajika basi ni vizuri kuwe na kura ya maoni na itasaidia. Na hapo hapo naibu rais akaonya kwamba hamna haja ya watu kutishwa ama watu kutishana. Ndivyo amenukuliwa katika na gazeti la The Star kuhusiana ripoti hiyo ya BBI, yaani maridhiano ya kisiasa. Wananchi huku nyuma wameendelea kutoa hisia tofauti, wale walioisoma ripoti hiyo na wale bado hawajaisoma. Kauli za wananchi ni nyingi sana. Hapa VOA tumezungumza na wakili wa masuala ya kikatiba Justice Munyidhia, na swali la kwanza ambalo nimemuuliza kwa njia ya simu, je, wanavyosema wananchi na hata wanasiasa kabisa wanaosemekana kupotoshana waliosema hawataki mamlaka ya waziri mkuu kuachiwa rais amteue moja kwa moja kwa sababu anaweza kukosa sauti iliyo huru katika kutekeleza wajibu wake. Na hivi ndivyo Justice Munyidhia, wakili wa masuala ya katiba, alivyoanza kwa kujibu.
ukiangalia ile pendekezo hiko ni kwamba waziri mkuu ama prime minister atakuwa moja wa mawaziri, na vile katiba hivyo ni kwamba rais anaweza akachukua moja wao wa mawaziri kuwa prime minister. Na hayo ni mapendekezo ambayo yamewekwa kwa BBI, sio kusema kwamba imepitisha kuwa sheria. Wananchi watapata nafasi wakati report ya swala la ki referendum itakapoletwa. Kwa hivyo hizo ni pendekezo tu peke yake. Kwanza ningetaka kusema hivi, tukitaka kugeuza katiba kuna njia mbili, sawa? Kuna hilo njia la kwanza ambalo ni muhimu, ni inaweza kupitia kwa bunge kulingana na kifungu cha 256. Lakini kuna masuala nyeti kama vile serikali itakuwa serikali juu na serikali ya kaunti kulingana na kifungu cha 255. Tukitaka kugeuza katiba ni lazima tupitie referendum. Na ukiangalia vile BBI imefanya mapendekezo ni kwamba ingetaka kugeuza vile Wakenya watakuwa wakiongozwa, pia imeguzia kuhusu vile serikali itakuwa, kama vile kupendekeza ikuwe prime minister. Na hiyo itabidi kwanza tuende referendum ili wananchi waweze kuamua kama wangetaka hivyo ama wangetaka vipi. Umeona pia kwamba imependekeza kupatia nguvu devolved government ama serikali ya chini. Katiba kifungu cha 255 chasema kwamba ukitaka pia kuongezea nguvu ama kugeuza uongozi wa devolved system yasema pia tupitie katika referendum. Watu wa BPI pia walikuja wakachukua maoni kwa watu wote. Hata Law Society of Kenya pia ilipeleka pendekezo zao. Kwa hivyo yale mapendekezo yako pale ni yale ambayo hiyo timu ya BBI ilichukua. Lakini sio kusema kwamba wamemaliza kila kitu, kwa sababu kunao maswali ambayo walikuwa wamepatiwa ili wawapatie wananchi. Na kwa sababu sasa BBI report imetoka, hii ni nafasi ya wananchi sasa kuchangia ile taaluma maalum ambayo itawekwa kutekeleza BBI iweze sasa ku reduce that to referendum question. Maswali ya referendum sasa itatoka kulingana vile wananchi wachachangia. Kwa hii report imetoka sahihi. Kwa hivyo wananchi wako na nafasi ya kuzungumzia BBI na pia kuchangia vile wangetaka uongozi wa nchi huwe. Sio kusema kwamba imepekea juu ya kisiasa, lakini sasa waangalie kwamba hakuna jambo lolote yaweza kutekelezwa kinyume cha katiba.
Wapo wananchi na pia wanasiasa wanazungumzia kwamba hii kitu isipelekwe kwa bunge. Na ukisikia ni wananchi wenyewe ni yes. Ni kiwango gani kinaweza fanya hii ijadiliwe katika bunge ama isijadiliwe?
Vile ile BPI iko sahihi na speaker mwenyewe wa bunge amezungumza, amesema hivi kwamba tungetaka kubadilisha katiba hatuwezi kuchukua ripoti ya BPI kupitia njia ya bunge, sababu katiba yetu ni katiba ya Wanjiku. Tukitaka mapendekezo yoyote lazima tuende kwa referendum. Haiwezi kwenda kwa bunge.
Wewe ukiwa una utaalamu kuhusu mambo ya katiba, yes. Tumeona hiyo ripoti ya BBI kuhusiana na maridhiano ya kisiasa. Na pale yes. Nyuma kabla ya katiba mpya tulikuwa na mchakato mwingine kama huo huo ambapo kulikuwa na committee of experts. Nafikiri yes. Naikumbuka vizuri sana.
Naikumbuka yes.
Tofauti ni nini kimebadilika, nini hakijabadilika?
Kumbuka kwamba wakati wa committee of experts tulisema kwamba katiba hii ilikuwa sawa, lakini kulikuwa na ile kitu inaitwa 20% ambayo ilikuwa kasoro . Tukasema kwamba wacha kwanza katiba ipitishwe tuijaribu, lakini baada ya muda fulani tukuje tuiangalie upya tuone ni challenges gani tumepitia kutekeleza hii katiba yetu, sawa? Kwa hivyo hatuwezi kusema kuna hayo makosa. Kawaida kwa historia watu wakikua, nchi ikiendelea kukua kama vile Kenya iko, mabadiliko ya kawaida ya katiba huwa. Kwa hivyo hii sio jambo la kusema kwamba kwa sababu kulikuwa committee of experts wakapitisha haikuwa ilikuwa mwisho wake. Hiyo ni kumaanisha kwamba saa hii kwa sababu kwa miaka 9 tumejaribu, tunaona kunao vikwazo fulani hasa kuhusu uongozi wa nchi, kuhusu kisiasa vile zinaendelea. Umeona kwamba kumekuwa na ukabila, sababu serikali ikitengenezwa na pande moja kuna wengine wanaachwa nje. Huu ndio wakati muhimu sasa wa Kenya kuiangalia upya katiba na kupiga msasa jambo lao nasikia kwamba haikuwa sawa kwa ile katiba tulipitisha. Mimi naambia Mkenya hivi, apate nafasi kwanza ajisomee hiyo BBI, ajihusishe kwa makundi yote ambao watu wataitwa na wataalamu, sababu wataalamu watatokea sasa kuelimisha watu kile kimeandikwa kwa BBI. Alafu apate nafasi ya kuchangia vile wanataka nchi yao iongozwe, sababu masuala la referendum yatatokea kwa hii ripoti ya BBI baada ya kufanyiwa debate. Pia kukiitwa delegate conference, wa Kenya wachangue watu ambao wanaelewa ni matakwa gani wanataka kuendesha nchi yao.
Asante sana. Ni mazungumzo na wakili wa masuala ya kikatiba nchini Kenya, Justice Munyidhia, ambaye ana tajriba ya miaka mingi na hata kuongoza jopo nyingi tu za masuala ya kisheria hapa nchini Kenya. La muhimu tu kuhusiana na ripoti hiyo, ukumbuke kwamba siku zilizokuwa mbaya zaidi katika historia ya Kenya na siasa na uchaguzi ilikuwa ni Disemba mwaka 2007 hadi Januari mwaka 2008, baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Watu zaidi ya 1000 waliripotiwa kuuawa. Hii ni kufuatia mzozo katika kura ya urais, ambapo aliyekuwa rais wakati huo Mwai Kibaki alishindana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wakakaribiana sana katika kura. Matokeo yalipopingwa, zikatokea fujo na mauaji na watu wengine wakosa makao. Sasa ni katika ripoti hii ya maridhiano ya kisiasa maarufu BBI, Raila Odinga ambaye yuko upande wa upinzani na Rais Uhuru Kenyatta wanasema wanataka kubadilisha Kenya na mustakabali wa Wakenya kwa jumla. Ripoti hii ya BBI ilichukua jopo lililoteuliwa na pande zote mbili za kisiasa kuzunguka sehemu mbalimbali nchini wakichukua maoni ya wananchi, ambapo takriban maoni 7,000 yalisemekana kunukuliwa na kupendekeza jinsi wa Kenya wanavyotaka, ndio sasa wanaambiwa waisome na kuelewa kabisa. Ni mimi Josephat Kioko nasema kwa sasa ni hayo katika kwa undani kutoka studio za VOA mjini Mombasa.
Shukrani kabisa Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani, ambapo ulikuwa ukiangazia yale ambayo yanajitokeza na kuchambuliwa mara baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kutoa taarifa ama kutoa ujumbe ambao umenukuliwa na vyombo vya habari leo Jumatano, ukiwa unaeleza kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini humo baadhi yao wanapotosha umma kuhusiana na mapendekezo katika ripoti ya maridhiano ya kisiasa ambayo ilizinduliwa wiki iliyopita, inofahamika maarufu kabisa kama BBI. Shukrani kwa kuwa nasi msikilizaji wa kwa undani na kuwa nasi katika sehemu ya pili ambapo tutarejea muda mfupi ujao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mkutano wa mataifa yale wanachama wa NATO, ambapo viongozi wake wanakutana katika jiji la London kujadili tofauti zao kwa pamoja za namna ya kushughulikia swala zima la ugaidi, Uturuki na kuongezeka kwa kutokuwa na usawa katika swala lile la utoaji michango, swala ambalo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akilipigia debe toka kipindi anafanya kampeni za kuwania kuwa rais wa Marekani. Lakini viongozi hao 29 wanaojumuisha rais wa Marekani walijipanga katika picha pamoja kabla ya kwanza kwa mkutano huo, jambo ambalo limekuwa ni utamaduni, na vile vile ni mambo mengi tu yametokea katika ule wasaa ambao ulikuwa si rasmi wa kuwasilisha mada mbalimbali, ambapo baadhi ya viongozi walisikika wakitoa jumbe zao mbalimbali. Lakini viongozi hao wanatarajia vile vile kutoa taarifa ya pamoja kabisa kuelezea kile ambacho wao wameafikiana, lakini kikubwa ni juu ya swala zima la kuongeza rasilimali zaidi katika changamoto ambazo zinaletwa na taifa la Iran, ambao kwa hivi sasa wanachama wengi wa NATO wanaona kwamba ni taifa ambalo linapaswa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Hali kadhalika taifa ambalo linaongezeka kiuchumi na kuwa na nguvu kubwa, taifa la China vile vile ni namna gani mataifa hayo yanaweza kufanya nayo kazi. Na viongozi hao pia walikutana katika mikutano ambayo si rasmi hapo jana, ikiwa ni kuadhimisha miaka 70 ya muungano wao. Lakini siku ya jana iligubikwa kulikweli na kauli za marais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambazo kwa namna moja ama nyingine zilionyesha kukosoana hadharani. Katika laini simu tunaye Profesa David Monda. Profesa Monda, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, nini ambacho kinajitokeza katika mkutano huu wa NATO katika jiji la London?
Kilicho dhahiri shahiri ni kwamba kuna mvutano kati ya washirika wa jumuiya ya NATO kwa sehemu mbalimbali. Kwa upande wa Ufaransa, wao wanabaini ya kwamba shirika hili la NATO lazima hakiwezi kuangaziwa kwa kifedha, yani wana mataifa ambayo wanajumuisha NATO wasipimwe kifedha ambazo wanazitoa kwa NATO vile bwana Trump anavyoangazia. Naye bwana Trump kwa maslahi ya kiuchumi anasema ya kwamba jumuiya NATO haliwezi kufadhiliwa na Marekani pekee, lazima mataifa yote yachangie kuweza kusaidia NATO. Pia tusisahau ya kwamba kuna masuala mengine ambayo yanaathiri ushirikiano wa NATO. Ufaransa kwa upande wao wana msimamo tofauti na Uturuki kuhusu mambo ya Syria, na pia Marekani kwa masuala ya Syria na Uturuki wana msimamo tofauti. Kwa hivyo kuna huu mvuto ni kuvute ambao umeweza kujitokeza kwa wakati huu.
Kile ambacho unaweza kutueleza manake ni kwamba pamoja na viongozi hawa kuadhimisha miaka 70 ya huu muungano wao, kwa kile ambacho Rais Donald Trump amekuwa akikieleza kwa kipindi kirefu, kabla tujaingia masuala mengine ambayo yamejitokeza hii leo, mwelekeo wake uko vipi hasa kwa kuwepo kwa Rais Donald Trump? Manake ukiangazia mabishano ama maneno ambayo yameonekana kupingana hadharani baina yake na rais wa Ufaransa, lakini hata baadhi ya viongozi wengine wamesikika kwamba kuna namna moja ama nyingine hawako na furaha sana na rais wa Marekani Donald Trump.
Hayo ni kweli, na tusiweze kusahau ya kwamba bwana Trump vile alichaguliwa alikuwa amesema msimamo wake utakuwa America First, ya kwamba maslahi ya Marekani yatapewa kipaumbele. Lakini kwa huu muungano wa NATO, msimamo wa bwana Trump ni kama unaleta utata, manake washirika wengine hawana uhakika kwamba Marekani itaweza kuwasaidia au kuwaokoa watakaposhambuliwa na madola mengine kama Urusi kwa mfano. Kwa hivyo huu msimamo wa bwana Trump wa kisiasa umeleta mfurukano na mvutano mkubwa kwenye huu jumuiya wa NATO.
Na tukiangalia kwa mfano baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza hapa, tunaona kwamba waziri mkuu wa nchi ya Estonia huyu Jüri Ratas yeye ametoa ujumbe kwamba anaona kabisa kuna umuhimu mkubwa sana wa Marekani kuendelea kuwa kinara, kwa sababu ndio kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikifanya muungano huu kuwa imara zaidi. Lakini kwa upande wa waziri mkuu sasa wa Uholanzi Mark Rutte, yeye ameonyesha kwamba kuna hali ya wasiwasi ndani ya NATO. Je, kwa mazingira haya tu kwa mataifa haya mawili kuwa na kama ujumbe ambao unaenda sambamba, manake kwa mfano waziri mkuu wa Uholanzi anazungumzia kuna hali ya wasiwasi ambayo haijawahi kushuhudiwa toka kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Hapa ina maana kuna makundi ambayo yanajitokeza moja kwa moja yanaonekana?
Kuna makundi tofauti tofauti, na pia ukubwa wa taifa kwenye NATO pia unaleta ushawishi wake. Kusema kweli, Uholanzi na Estonia ni washirika wadogo kwa NATO. Lile dola kubwa sana sana ni Marekani, ndio lililoshikilia jumuiya huu au ushirika huu wa NATO. Mwaka 1949 ni Marekani ndio iliyotaka kuanzisha muungano huu wa NATO kuweza kuipinga ule jumuiya wa Urusi. Pia kwa upande wa Ufaransa na washirika wengine kuna mgawanyiko. Kwa Ufaransa, tangu siku za bwana de Gaulle, rais de Gaulle, hata mpaka wa sasa sasa umekuwa na msimamo ya kwamba mataifa ya Ulaya lazima waweze kujihami kando na ule usaidizi ambao wanaupata kutoka Marekani. Na mataifa mengine kule Ulaya pia hayaoni msimamo huo kuwa thabiti. Wao wanataka kukaa karibu na Marekani. Kwa hivyo pia hii mambo haya ya kihistoria pia yanachangia kuleta huu mvutano kwenye ushirika wa NATO. Ufaransa unataka kujihami pamoja na mataifa mengine ya Ulaya kibiao, wakishirikana na Marekani, lakini wao na msimamo wao. Lakini pia Marekani pia nayo inasema kwamba lazima liwe mshirika mkuu na liwe linaweza kuongoza huu jumuiya wa NATO kwa wakati huu.
Na tunafahamu kwamba kuna video ambayo ilizagaa kwenye mitandao ikimwonyesha waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, alikadhalika waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte, na ilionekana kama vile walikuwa wanamzungumzia rais Donald Trump. Na katika kumalizika kufunga mkutano huu, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema kwamba kweli walikuwa alikuwa anamzungumzia rais Donald Trump wakati video hii ilipotoka na kuzagaa. Vitendo kama hivi vinaleta picha gani, profesa?
Nafikiria vitendo kama hivi vinachangia kuweza kuonyesha kuna mgawanyiko mkuu kati ya Marekani na mataifa haya mengine ya Ulaya na Canada. Na pia mataifa haya mengine pia viongozi wao wana shida zao za kisiasa kule nyumbani. Bwana Boris Johnson ana uchaguzi uliona utata. Angela Merkel anaenda kujiondoa kisiasa baada ya miaka zaidi kule mbele. Bwana Macron ana hizi shida za kisiasa na kiuchumi na kibiashara na Marekani. Kwa hivyo washirika wengi wanapata pia shida zao au changamoto zao za kisiasa pale nyumbani. Na hii picha iliyojiandaa kwenye mtandao hauonyeshi hali nzuri ya kidiplomasia kwa washirika wa NATO, hususan tukiangazia kwamba Marekani ndio dola kuu na wao inaonekana wanamsema Bwana Trump kidiplomasia ni mbaya.
Na kwa kuendeleza hapa kwamba huyu waziri mkuu wa Canada, taifa ambalo ni jirani na Marekani, ameendelea kusisitiza kwamba uhusiano baina ya Marekani na Canada uko kwa kiwango cha juu kabisa na ni madhubuti, hata kwamba kuzidi ule uhusiano binafsi baina ya yake na Rais Trump. Hii inamaanisha nini?
Kidiplomasia ni kama ni pigo kubwa na Trump, kumuonyesha kwamba hata kukiwa na patashika kati ya Bwana Trudeau na Bwana Trump, maslahi ya Canada kwa maoni ya Bwana Trudeau yako imara, manake yeye atakaa madhubuti kuhakikisha kwamba maslahi ya Canada yataendelezwa mbele, hata ingawa uhusiano wake na Bwana Trump hauko imara. Mimi nafikiria ushirikiano kati ya Canada na Marekani, Canada ndio mshirika mkuu kibiashara duniani kote na Marekani. Kwa hivyo hizi patashika za kisiasa na kidiplomasia zipo, lakini kwenda mbele ushirikiano huu hususan kwa kibiashara, kwa maneno ya kidiplomasia kati ya Marekani na Canada utaendelea, ingawa kuna hizi patashika za kisiasa kati ya Bwana Trudeau na Bwana Trump.
Naam, Profesa David Monda, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika kuzungumzia huu mkutano wa mataifa hayo yanayoungana 29 na kuunda umoja wa NATO, ambapo kuna mambo mengi tu yamejitokeza na tunaendelea kufuatilia kwa kina yale ambayo yatazidi kutolewa zaidi. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi siku nyingine hapo kesho katika kuangazia masuala muhimu kwa undani zaidi. Shukran kwa kuwa nasi.